Eteryje laida Dievo žodis.
Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją, o Dievas gali jus apipilti tuleriopomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo, kaip parašyta. Jis pažėrė, padalijo vargdieniams. Jo teisumas amžiais išlieka. Tasai, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, parūpins jums sėklos, padaugins ją ir padės subręsti jūsų geradarybės vaisiams. Jūs visais atžvilgiais tapsite pasiturintys ir galėsite būti dosnus, kad mes turėtume už ką dėkoti Dievui. Tai Dievo žodis. Laimingas, kas kito gailisi, paskolą duoda. Laimingas, kas viešpaties bijo, kas jo įsakymus myli, jo einiai bus žemiai galingi, teisingųjų kartai palaima. Laimingas, kas kito gailisi, paskolą duoda. Laimingas, kas kito gailis, paskolą duoda. Kas reikalus tvarko teisingai, jam niekad netenka drebėti, minimas teisuolio vardas per amžius. Laimingas, kas kito gailisi, paskolą duoda. Liūdna žinia jo negazdins, širdis jo drasi, nes viešpačių vilės, širdis jo rami, nebijanti nieko, atsainiai išvelgia į savo engėjus. Laimingas, kas kito gailisi, paskolą duoda. Jis vargšams dovanas duoda dalyje. Jo teisingumas amžiais nežūsta. Jo didybė skaidrei nušventa. Laimingas, kas kito gailisi, paskolą duoda.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą, sako Viešpats.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Iš tiesų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka manimi. Kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano tėvas. Mėly tikintieji, kad geriau suprastume, kodėl Jėzus save palygino su kviečių grūdu, turime prisiminti, kad jis tai pasakė, išgirdęs atvykusių graikų prašymą. Mes norėtume pamatyti Jėzų. Šis graikų prašymas tęsiasi per visą žmonijos istoriją. Jėzaus figūra dominuoja žmonijos istorijos horizonte. Net tie, kurie norėtų išbraukti jį iš žmonių atminties, savo kova prieš jį demonstruoja ypatingą Jėzaus asmens reikšmę žmonijos istorijoje. Jėzus atsiveria tiems, kurie pagal evangelistą Joną ieško jo tikėjimo atvertą širdimi, pasiryžę priimti visą Jėzaus mokymą. Kadangi Jėzus, atsakydamas jo ieškantiems graikams, pasako palyginimą apie mirštantį ir vėl prisikeliantį grūdą, nurodydamas savo mirtį ir prisikelimą, taip ir mums. Susitikimas su Kristumi reiškia sekimą Kristumi visų savo gyvenimu. Trumputis palyginimas apie kviečio grūdą atskleidžia pagrindinę visos Evangelijos prasme ir Jėzaus mokymą apie pasiaukojančią meilę, kuri miršta savo interesams, kad gyventų dėl kitų. Žmogaus pagrindinis požymis yra sugebėjime išeiti iš savo interesų ir altruistiškai mylėti, iš meilės kitiems paaukoti dėl jų savo gyvenimą, pamatyti ir sekti Kristų, turi tapti mūsų gyvenimo būdu. Ir nors Kristus kalba apie savo garbę ir šlovę Dieve, tačiau tai nesumažina kryžiaus dramatiškumo. Pirmosiomis 1945 metų vasario dienomis liuteronų pastorius ir teologas Dietrichas Bonhoferis buvo perkeltas iš Berlyno kalėjimo į Buchenvaldo koncentracijos stovyklą, kur kamerose kalėjo įtakingi Vokietijos politikai ir visuomenės veikėjai. Vienas iš kalinių, išlikęs gyvas, aprašė paskutines Bonhoferio dienas. Balandžio 8 dieną buvo sekmadienis. Kameros draugai paprašė pastorių Bonhoferį pravesti trumpas pamaldas ir pasakyti pamokslą. Dietrichas pamokslę stengėsi paliesti visų širdis, išreikšti visų dvasios būseną ir mintis, akivaizdoje to, kas jų neišvengiamai laukia. Ir vos tik jis pabaigė paskutinę maldą, plačiai atsilapojo durys, įėję du vyrai tarė: kalinį Bonhoferį, pasiruošk eiti su mumis. Šie žodžiai, eik su mumis, visiems kaliniams buvo gerai suprantami. Jie reiškė eiti į kartuves. Mes visi atsisveikinome su pastoriumi. Pastorius tarė: tai pabaiga. Ir staiga pridūrė: man tai gyvenimo pradžia. Sekančią dieną, balandžio 9-ąją, jis buvo pakartas. Te turėjo tik 39 metus. Šio garbingo kunigo neilgas gyvenimas buvo papuoštas kankinystė, kuri sustiprino daugeliui Buchenvaldo kalinių tikėjimą ir viltį, jog su šiuo gyvenimu niekas nesibaigia, jog mirtis buvo arka į amžinąjį gyvenimą Viešpatyje. Kovodamas prieš nacizmą, Dietrichas Bonhoferis sakė: aš privalau išgyventi šį sunkų mūsų tautos istorijos periodą kartu su Vokietijos krikščionimis. Aš neturiu teisės dalyvauti krikščioniško gyvenimo atkūrime po karo, jei nepasidalinsiu su savo tauta šio laikotarpio išbandymus. Mėly tikintieji, Kristus mus moko aukotis. Su kuo suformuojamas žmogus, jei nesu auka? Klausia Nobelio premijos laureatas, rašytojas Albertas Camus. Kviečio grūdas krinta į žemę, kad vėliau prisikeltų, jau tapęs skaitlinga grūdais varpa. Žvelgiant, kaip po žiemos atbunda gamta, kaip iš mažyčių pumpurų įsiskleidžia lapai ir žiedai, kaip iš žemės prasikala želmenys, mes dar kartą esame gyvybės pergalės liudininkais. Gamta mūsų akyse atgimsta tūkstančius kartų per metus. Turime suprasti, jog mirtis yra gyvenimo sąlyga. Tai patvirtina mūsų gyvenimo patirtis. Kristus mirė ant kryžiaus, kad taptų auka dangaus tėvui už mūsų nuodėmes. Ir Velykų rytą jis prisikėlė, skelbdamas pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. Tūkstančių kankinių mirtis bažnyčios istorijoje tapo tuo krauju, kuriuo palaistyta sustiprėjo ir auga milijonų žmonių tikėjimas. Šimtmečius persekiota ir giliausia katakombose po žeme subrandinusi savo tikėjimą, bažnyčia įspūdingomis bazilikomis iškilo į dangų šimtuose šalių. Tik pasiaukojimas yra brolybės užuomazga. Brolybė užsimezga, kai aukojamės kokiam bendram reikalui, daug reikšmingesniam nei mes patys, sakė rašytojas Antuanas de Saint-Exupéry. Kuomet kas nors prie mūsų prisiartina ir išreiškia troškimą matyti Kristų, mūsų širdis pradžiunga. Juk malonu ir džiugu matyti, kad kažkas mūsų karų ir neteisybių išvargintame pasaulyje dar trokšta Dievą. Tuomet, kai mokslas siekia atradimų, technikos naujovių, modernusis žmogus, gyvenimo greičių veikiamas, kartais pamiršta savo brangiausią į perlą – tikėjimą, pamiršta Dievą, maldą, idealus ir principus. Tačiau jis jaučia kažkokį nepasitenkinimą. Kažko labai svarbaus trūksta žmogaus gyvenimui. Kažko to, ko negalima nusipirkti už pinigus. Jeigu pažvelgsime į bažnyčios istoriją, pamatysime tūkstančius įvairiausių būdų. Šimtus šventų gyvenimo pavyzdžių, kuriais krikščionys stengiasi pasauliui parodyti Jėzaus veidą. Tačiau turime būti labai atsargūs, kad nepadarytume klaidos, kad krikščionys, norėdami parodyti Jėzų žmonėms, atskleistų gyvenimu su Kristumi tik džiaugsmą ir garbę, bet pamirštų kančios, aukos bei mirties su Kristumi prasmę. Neturime sudaryti nei sau, nei kitiems klaidingą įspūdį, jog Jėzų galima pasauliui parodyti per spalvingus katechizmus, dainingas maldos grupės, religinį meną ar didingas bazilikas. Tas, kas nori pamatyti triumfuojantį ir garbę spinduliuojantį Jėzaus veidą, visų pirma privalo pamatyti jo kenčiantį veidą ant kryžiaus. Tikrasis Jėzaus džiaugsmas nėra verbų sekmadienio triukšmas aikštėse ar nuostabiose procesijose, bet kančioje ir mirtyje savo gyvybės paukojime už mus. Laiške žydams sakoma, Jėzus vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia. Yra ir tokių žmonių, kurie greičiau pastums nei pakels, greičiau išduos nei ištvers, greičiau badu mirštantį žmogų privers inkstą parduoti nei sušelps stokojančius, greičiau nužudys nei paukos savo gyvybę už kitus. Kovos už būvį įstatymas, deja, į kai kurių žmonių gyvenimą taip įsismelkė, jog šie niekaip nenori ir nesupranta aukojimuosi dėl kitų prasmės. Šiandien turime apsispręsti, kokie mes būsime, kokią visuomenę kursime, ar sugebančią iškęsti nepriteklius, ar atimančią paskutinį duonos kasnį iš badu mirštančių. Ar būsime sugebantys pasiaukoti, ar kitus egoistiškai aukosime dėl savo žemiško gerbūvio. Kristus mus nori išmokyti aukos ir apsimarinti, kad atneštume daug vaisių. Jei kas nori eiti paskui mane, te įsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Tai gerai supratęs prancūzų filosofas ir publicistas Felicitas Roberas de Lemane apie tai pasakė: be aukos nieko gražaus ir didingo gyvenime nepadarysi. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė docentas daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien rugpjūčio 10 dieną minime šventąjį Lauryną. Tai buvo diakonas ir kankinys, kuris troško, kaip rašė šventasis popiežius Leonas Didysis, sulaukti kankinystės, kaip ir popiežius Sikstas. Tikriausiai dar būdamas vaikas Laurynas matė grandiozines šventes, skirtas Romos įkūrimo tūkstantmečiui, kuris buvo minimas 237-38 metais, valdant imperatoriui Filipui, vadinamam Arabu. Laurynas buvo vienos Sirijos ryties didiko sūnus. Netrukus po minėtų švenčių Filipą nuverčia nuo sosto ir nužudo Decius, žiaurus krikščionių persekiotojas, žuvęs kare 251 metais. Imperija išgyvena krizę, kyla germaniškųjų tautų spaudimo grėsmė ir persų agresija. Prieš persus kovoja ir imperatorius Valerijanas, įžengęs į sostą 253 metais. Šapūro pirmosios armijos nugalėtas, jis netrukus mirs kalėjime. Tačiau jau 257 metais jis paskelbė krikščionių persekiojimą. Kaip tik čia ir sutinkame Lauryną, apie kurio gyvenimą žinoma labai nedaug. Gausesnių žinių turima apie jo mirtį, kuri taip pat buvo sudėtinga. Anot senųjų šaltinių Laurynas buvo popiežiaus Siksto antrojo arkidiakonas, tai yra pirmasis iš septynių diakonų anuomet patarnavusių Romos bažnyčiai. Jis padeda popiežiui liturgijoje, dalina Eucharistiją ir administruoja bažnyčiai skirtas aukas. Taigi prasideda persekiojimai ir iš pradžių netrodo jie tokie jau žiaurūs, kaip Decijos laikais. Uždraudžiami krikščionių susirinkimai, uždaromi prieimai prie katakombų, reikalaujama pagarbos pagonių ritualams, tačiau viešai įsižadėti krikščionių tikėjimo neverčiama. Vis dėlto 258 metais Valerijanas įsako nužudyti vyskupus ir kunigus. Taip Kartaginos vyskupas Kiprijonas iš pradžių ištremiamas, o paskui